Vader, ons kom voor U in hierdie oggend in aanbidding en dankbaarheid, terwyl ons weet, Here, dat U ons hoop is, terwyl ons weet, Here, dat ons oë op U gerig is. En daarom kom bid ons ook in hierdie oggend, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde geskape het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader, die Here Jesus Christus sy Seun en word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. O geliefdes, ons gaan nie 'n lied saam sing nie, maar ek gaan U nooi om saam met my in die woord van die Here te lees in die boek van Filippense. Daar in Filippense 2, 'n baie kosbare boek, Paulus skrywe uit die tronk in Rome aan hierdie gemeente van Filippi. Nou, as u nou dalk op u televisie Netflix het, dan kan u op Netflix gaan kyk, die fliek in die naam van de Apostel Paul. Dit is 'n baie korrekte weergawe van Paulus se lewensverhaal in die tronk in Rome en dit wat hy vir Lukas gegee het om op te teken en baie kosbaar. So, Paulus skryf hier brief dan uit die tronk uit aan hierdie gemeente en ek het laatst gekom tot by vers 11, ons gaan lees van vers 12 tot 13 uit die woord van die Here uit. Paulus in die woord, hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here, mag hy dit seën in ons harte en dit ook heilig. Geliefdes, kom ons vra net die seën van die Here, voordat ons die woord van die Here gaan bedien. Vader, ons kom in hierdie oggend voor U in diepe aanbidding en dankbaarheid, terwyl ons so saam as kinders van U sorg rondom U woord is, wil ons vanoggend vir U eer, Here, vir dit wat U kom doen in ons lewens. Vader, ons is diep afhanklik van U, ook in 'n tyd soos hierdie. En daarom kom bid ons ook, Heilige Gees, dat U woord sy snelle gang in ons lewens sal gaan, en Here, dat U woord nie ledig laat terugkeer nie, maar doen dit waartoe U dit uitgestuur het, ook in ons lewens. Here, dat ons die diepte sal verstaan van U woord, dat ons die wil van God sal verstaan, dat ons sal verstaan, Here, wat U van ons as kinders van God verwag. En daarom kom bid ons vanoggend, Here, dat U vir ons lei deur die Heilige Gees wat U aan ons gegee het. En bid ons, Here, dat U dan ook in hierdie oggend verheerlik sal word wanneer ons U woord bedien. Seën dit wat ons saam sal deel en word U vanoggend verheerlik. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, as ek vers 12 en 13 aan die voorhou, ek gaan dit nie weer lees vanoggend nie, wil ek graag met U praat vanoggend oor die tema werk jou heil uit. Werk jou heil uit. Nou, as die Bybel praat van die heil, dan is dit die Engelse woordkie salvation. En daar die woordkie salvation of heil of redding is die woordkie wat beteken om gered te word. Nou, baie mense het die vraag om te dink dat as jy praat van heil, dan praat jy van jy moet werk om jou redding te verdien. En dis nie wat Paulus hier kom skryf nie. Paulus het weeg eintlik in vers 12 en in vers 13 twee gedagtes vir ons op. Hy weeg vir ons aan die een kant op dit wat ek in my lewe self moet doen om my heil uit te leef, my redding uit te leef, om dit te volbring. Dit beteken nie dat ek my redding probeer verwerf nie, maar dat ek werk om my redding te volbring, met ander woorde uit te werk. So Paulus is eintlik hier besig, as hy praat met ons, praat hy oor heiligmaking. Ek lewe my redding uit, ek volbring my redding. Nou hierdie gedeeltes vra altyd vir ons die vraag in ons eie lewe, is dit dan net ek wat in my lewe of in my redding moet werk of my redding uit te leef, of is dit ook God wat in my werk, want dis wat hierdie tekste vir ons sê ook vanoggend. En daarom sien ons in die woord van die Here dat hierdie tekst is nie 'n passiewe lewe waar ek net op die Here gaan vertrou nie en agteroor gaan sit sodat die Here alles in my lewe moet doen nie, maar dis ook iets wat ek aktief moet doen om gehoorsaam te leef aan die Here, om hierdie redding of hierdie heiligmaking uit te leef in my eie lewe. So die skrif sê vir ons dat God aan die een kant besig is om te werk in ons lewe, maar aan die ander kant het ons ook as kinders van God 'n verantwoordelikheid om in ons lewens self te werk deur sekere dinge te doen om hierdie redding of hierdie heil uit te werk na buite toe, om dit te volbring, want onthou, ons is gered, ons word gered en ons gaan gered word, as jy verstaan wat ek bedoel. Met ander woorde, redding is 'n eenmalige ding wat gebeur in my lewe, maar dis 'n proses wat oorgaan na heiligmaking toe en wat uitwerk totdat Jesus ons kom haal. En daarom dat ek en jy, as ons praat van redding, dan sê ons dat ek en jy kan onsself nie red nie. Daar is niemand in hierdie vertrek wat vanoggend hier sit wat sê ek kan myself red nie. Want as ek dit kon sê, dan sou dit beteken dat ek baie goed is en dat ek iets verdien in hierdie lewe. Redding is 'n saak wat God self doen. Redding is God wat in my lewe werk en Paulus beskryf dit vir ons baie mooi daar in Efesiërs hoofstuk 2 as hy praat in vers 8 en 9. Hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Die ewige lewe is 'n geskenk van God. God trek my, hy bied vir my die ewige lewe aan. Hy sê verder in vers 9, nie uit die werke nie. Met ander woorde, dis niks wat ek kan doen nie, sodat niemand mag roem nie. As ek ooit gered kon word, dan sou ek self sê, ek is daarom wel baie oulik. Maar dis die een kant van redding. Maar nou om my, die reaksie op die redding is die deel van die mense kant af ook, as hy sê in Handelinge 16:30, en hy het aan hulle buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Jy sien, wanneer het kom by heiligmaking aan die ander kant, geliefdes, hier is nou net die redding wat ek van gepraat het, God trek een mens en jy moet reageer daarop, maar nou kom die heiligmaking aan die ander kant, daar is 'n sekere groep mense wat byvoorbeeld sê dat God is verantwoordelik vir my heiligmaking. God doen alles in my lewe, ek kan net oorgee aan die Here, ek kan net vir die Here alles gee, hy sal alles doen in my lewe, en dis nie waar nie. God sal my beskerm teen sonde, God sal my lei, God sal my getrou maak, ek kan maar net oorgee. Dis nie heeltemal waar nie. Aan die ander kant kry jy ook weer 'n groep mense wat sê, hulle noem hulle self pietiste, en hulle sê die mens moet iets doen in sy eie lewe, hy moet streven na iets, hy moet ook iets doen, hy moet ook iets werk, hy moet streven na 'n rein lewe, hy moet streven na morele lewe, hy moet streven na korrekte lering, en hulle plaas baie, baie klem op heilige lewe, op selfdissipline, praktiese christenskap. Hulle plaas baie klem op tekstverse soos 2 Korintiërs 7 vers 1, waar hy sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en van die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. So jy baie keer kan hierdie siening maak dat mense meer afhanklik van hulle self word, en hulle sê dat dit kan lei tot wettisisme, en dalk selfregverdiging, en dalk 'n gees van oordeel, en selfs geveinsdheid in mense se lewe. In hierdie gedeelte wat ons volgens saam gelees het in vers 12, kom die apostel Paulus vir ons, en hy gee vir ons die oplossing tussen die rol van die gelowige aan een kant, en aan die ander kant die rol van God, wanneer dit kom by die uitleef van ons heil, of van ons redding, of kom ons sê ook ons heiligmaking, om ons redding te volbring. So Paulus is besig om te praat oor die proses van heiligmaking, as hy sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, en hierdie samewerking tussen God en mens en heiligmaking, kan ons baie duidelik sien ook in die skrif. Jy onthou toe Farao agter die volk aangejaag het, wat het gebeur daar? Wat het Moses gedoen? Hy was so selfverseker dat hy gesê het, in Exodus hoofstuk 14, daar in vers 13, Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Maar die Israeliete het ook 'n deel gehad wat hulle moes doen. Want die Here sê vir hulle in vers 15, sê vir Moses in vers 15, wat roep jy my aan? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit sodat die kinders van Israel dwars deur die see op die droë grond kan trek. So dit was nie God se wil dat die mense maar net eenvoudig agteroor sou sit. Die Israeliete maar net agteroor sou sit nie. Hulle moes ook iets doen, iets aktiefs doen om die doel wat God met hulle lewe het te volbring. En dis presies dieselfde wanneer Paulus hier praat en hy sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Ek kan nie maar agteroor sit nie. Daar is ook iets wat ek moet doen. As ons kyk in die woord van die Here, sien ons in die gebed van Salomo waar hy gebid het. Hy skryf het daar in 1 Konings 8 vers 56, ek gaan vir jy lees vanaf vers 56, daai mooi gebed waar hy bid. Hy sê, geloofd sy die Here wat aan sy volk Israel rus gegee het, net soos hy gespreek het. Geen enkele woord het onvervuld gebly van al die goeie woorde wat hy deur die diens van sy knegt Moses gespreek het nie. En dan gaan hy aan hy sê, mag die Here onse God met ons wees, soos hy met ons vaders gewees het, mag hy ons nie verlaat en ons nie verwerp nie, deur ons hart tot hom te neig, om in al sy weë te wandel, en om sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge, wat hy ons vaders beveel het, te onderhou, en mag hier die woorde van my, waarmee ek voor die aangezicht van die Here gesmeek het, dag en nacht, na by die Here onse God wees, sodat hy reg kan verskaf aan sy knegt, en aan sy volk Israel, na die eis van elke dag, sodat al die volke van die aarde, kan weet dat die Here God is, niemand meer nie. Laat julle hart dan volkome met die Here onse God wees, om te wandel in sy insettinge en sy gebooie te onderhou soos vandag. So wat sien ons hier? Salomo het geweet dat die Here sy volk sal lei, hy sal hulle krag gee om gehoorsaam te wees aan hom en om te dien en te aanbid. En op dieselfde manier het geen kind van die Here 'n verskoning om ongehoorsaam te wees of om te weier om die Here nie te dien nie. En daarom het die volk ook 'n verantwoordelikheid gehad om in die insettinge van die Here te wandel, om die Here te dien. So God sou hulle lei aan die een kant, maar die volk sou ook iets doen aan die ander kant. Dis God wat in hulle werk, is dit nie so nie? En die Here, daarom moes hulle die Here vertrou om ook gehoorsaam te wees, nie waar nie. Ek dink die punt wat Paulus by uitkom, as hy praat in die gedeelte in Filippense 2, is, sê Paulus in vers 13, redding kom van die Here af, maar vers 12 fokus hy op die verantwoordelikheid van die kind van God, om daar die redding te volbring, om dit uit te lewe, om te lewe volgens die evangelie van Jesus Christus, as hy sê, werk julle heil uit met vrees en bewing. En dis die sleutelvers in hierdie gedeelte. Die heil wat hy van praat is ons redding wat ons na buite toe moet uitwerk, ons heiligmaking, ek het nou nou vir jy gesê. So wat probeer hy sê? Wel, dis eenvoudig, hy probeer sê, leef uit wat God in jou geplant het. Volbring wat God in jou geplant het. Leef dit uit, dag vir dag, volbring dit wat God in jou geplant het, deur jou wedergeboorte. Leef dit uit, volbring dit. En dis om toegewyd te wees in die proses deur hierdie redding uit te leef of hierdie heil uit te leef. En dit sal ons sien ook in my gedrag as kind van die Here. Om dit te doen, geliefdes, vat moeite. Dit vat energie om hierdie heil uit te werk. En dis hier waar Paulus in vers 12 vir ons 5 waarhede kom gee oor die kind van God, wat die kind van God moet verstaan om sy heil uit te werk, of sy heiligmaking, of sy redding uit te leef, soos wat hy hier vir ons dit sê. Hy begin deur te sê, werk jou eie heil uit, deur Christus as voorbeeld te neem. Dit is baie interessant, as hy in hierdie teksgedeelte in vers 12 kom en hy begin, dan gebruik hy die woordjie daarom. En daarom verwys hy hier na die vorige verse vanaf vers 5 tot 11, waar hy praat oor die Here Jesus Christus as voorbeeld. So die Here Jesus Christus as voorbeeld om ons redding of ons heil uit te lewe na buite toe. Hy verwys terug na spesifiek Christus se lewe, sy perfekte gehoorsaamheid, sy perfekte nederigheid, hoe hy homself gewillig gegee het, hoe hy homself onderwerp het, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis, sê hy in die vorige verse. So deur die vorm van 'n diensknegt aan te neem, het hy gehoorsaam geraak aan die Vader, deur die Vader se wil te volbring en te sterf aan 'n kruis. Ja, hy het sonde geword vir ons. Hy was totaal gehoorsaam gewees. En daarom kom Paulus en hy gebruik die Here Jesus se lewe as 'n voorbeeld om ons heil uit te werk. Die Here Jesus was gehoorsaam gewees tot die dood toe. Jy sien, die wese van die Christelike lewe is om gehoorsaam te wees aan die Here Jesus Christus. Dis die wese van die Christelike lewe. Dis waaroor die Christelike lewe gaan, is om gehoorsaam te wees, en dis hoekom hy na die Here Jesus verwys. Spesifiek die Here Jesus wat gehoorsaam geleef het aan die wil van die Vader. En as ek en jy ons heil in hierdie lewe wil uitleef, ons redding wil uitleef na buite toe, is dit een ding wat ons moet doen, is om gehoorsaam te wees, soos die Here Jesus gehoorsaam was, om die Here Jesus Christus te lewe, sy voorbeeld te volg, ook in ons daaglikse lewe. Baie mense sê, maar ek weet nie hoe om te leef nie. Wel, die Here Jesus is altyd ons voorbeeld. Waar ons ook al beweeg, ek onthou, ons het op een stadium so'n bandjie gekry wat jy gedraai, en dan staan daar WSJD, wat sou Jesus doen? Het jy dit al gesien? Ek het op een stadium so'n bandjie gehad. Die woord van die Here sê in 1 Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook so te wandel soos hy gewandel het. Jy sien, iemand wat sê dat hy die Here Jesus ken, en dat hy gered is, moet ook hierdie redding uitleef. Het moet ook sy heil volbring deur gehoorsaam te wees, soos die Here Jesus gehoorsaam was. Jy sien, ek kan nie een kant sê dat ek aan die Here Jesus behoor, maar ek leef dit nie aan die ander kant uit nie, en daarom sê hy dat ons eie heil moet uitwerk. Paulus gebruik die Here Jesus Christus as voorbeeld. Dan kom hy in die tweede gedagte, en hy sê, werk jou heil uit, deur jou posisie te verstaan. Wat is ons posisie as kinders van God? En hy sê dit in die tekst, hy sê, daarom my geliefdes. Paulus praat van hierdie mense as sy geliefdes, en hy kom bemoedig hulle met hierdie woorde, daarom my geliefdes, my geliefde broeders en susters. Want hierdie geliefde broeders en susters, wat die voorbeeld van die Here Jesus gevolg het, het ook probleme gehad, hulle het ook tekortkominge gehad in die gemeente, hulle het ook gevare in die gesig gestaar met valse leraars en wettisistiese jode, hulle het ook probleme gehad waarmee hulle moes deel. Daar was ook mense gewees wat vijande van die kruis was. En ons lees daar in Filippense 3 waar hy sê, vanaf vers 18, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en ook nou ook sê met trane, wandel as vijande van die kruis van Christus, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is, hulle skande, hulle bedink aardse dinge, so hulle het geweet, Paulus het geweet, dat hierdie mense probleme het met valse leringe, en met probleme het met ander mense, en dan sien ons, hy het geweet van die konflik wat hulle gehad het, twee mense, Iudea en Sintesei, in hoofdstuk 4 vers 2, waar hy praat van hierdie twee vrouwe, wat met mekaar onderling geveg het. Maar hulle was sy geliefde broeders en susters. En daarom moes hulle hoogmoedigheid laat staan, en daarom sien ons ook dat Paulus hier verwys in hoofdstuk 2, as hy sê, hy praat van Christus, wat nederig geword het, homself verneder het, hulle moes dieselfde gesindheid hê. Hulle bly steeds Paulus' geliefdes, maar ten spuite van hulle tekortkominge, het hulle steeds, moes hulle steeds vashou aan die Here. En hulle moes verlang om die Here tevrede te stel in hulle lewe. Paulus praat van hierdie mense gedurig, deur jy kan gaan lees in die brief, hy sê in 4 vers 1, praat hy van hulle as geliefdes, hy sê daarom, my geliefde broeders, en hy kan ook sê, sisters, na wie ek verlang met blydskap en kroon staan, so vas in die Here geliefdes. So Paulus het verstaan, dat hulle is nie perfekte mense nie, hulle het ook stryd te doen, hulle het ook probleme, hulle kom, het ook tekortkoming, maar hulle moet daarna strewe, om hulle heil uit te werk. En dis die plek waar ek en jy moet kom in ons geestelike lewe. Om te weet dat, terwyl ons hier sit vanoggend, het ek en jy ook probleme, jy gaan ook deur stryd. Ja, jy gaan ook deur beproewings, jy gaan ook deur 'n COVID-19 tydperk, jy gaan ook deur stryd in jou eie lewe, en deur beproewings in jou eie lewe. Maar ek en jy bly nog geliefdes van die Here wat moet strewe daarna, om die Here tevrede te stel. Jy weet, baie mense kom in moeilike omstandighede in hulle lewe, en weet jy wat doen hulle? Hulle gaan sit agter oor. Hulle val terug in hulle mislukking, en hulle sê, maar ons is 'n mislukking, en kyk hoe ons die Here teleergestel. Dis nie wat die Here verwag nie, geliefdes. Ons bly geliefdes van die Here. Ja, en ons kan, wanneer ons gesondig het, na die Here toe teruggaan, waar die woord sê, as iemand gesondig het, dan het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Daarom het Paulus verstaan waardeur hierdie mense gaan. En daarom moet ek en jy verstaan dat ons het ook probleme, maar ons bly die geliefdes van die Here. Paulus skrywe daar in Filippense 3 vanaf vers 12 en 13 tot 14 sê hy sê nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook al kan gryp omdat ek ook deur Jesus, deur Christus Jesus gegryp is, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge van agter, wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Waarvan verwys hy? Hy verwys na sy heil wat hy besig is om uit te werk. Hy sê, ek strewe. Hy sê, ek is nie perfek in my eie lewe nie. Ja, ek het ook tekortkominge, sê Paulus. Maar my hele wese roep uit, dat ek sal strewe na die Here, dat ek sal my eie heil hier op aarde sal uitwerk, my redding sal uitwerk, sodat die dag wanneer die Here my roep om by hom te wees, dat ek die hoë prys sal verkry in Christus Jesus. En daarom is ek en jy op hierdie aarde, geliefdes, elke dag besig om ons eie heil uit te werk. Net soos Paulus besig was om sy eie heil uit te werk, is ek en jy besig om in ons heiligmaking elke dag ons heil uit te werk, geliefdes. Die geliefde broeders en susters, ons is nie anderster as hulle nie, geliefdes. Ons het ook probleme soos hulle beleef. Ons het ook stryd wat ons elke dag beleef. Maar die Here spoor ons aan om aan sy woord vas te hou, om aan te gaan en elke dag te lewe vir die Here Jesus, te strewe na heiligmaking. Ons kan nie maar agteroor gaan sit en verwag die Here moet dit in my lewe doen nie. Jy weet, baie mense gaan sit net agter oor in hulle lewe en hulle sê, wat die Here sal alles doen, ek moet hom maar net oorgee. Dis nie hoe dit werk nie. Daarom spoor Paulus hulle hier aan, om nie vasgevang te raak in hulle mislukkings nie. Baie mense raak vasgevang in hulle mislukkings as kinders van die Here. En dis die probleem, geliefdes. En dan val hulle terug in hulle geestelike lewe en hulle vorder nie op die pad van heiligmaking nie, omdat hulle nie bereid is om hulle eie heil uit te werk nie. Hulle kan nie dinge en probleme oorkom nie, want hulle val vas die hele tyd in, ek is 'n mislukking, ek is 'n mislukking, en ek het hier geval en ek het daar geval. Hoor wat ek hier sê, Paulus het ook geval. Hy het baie geval. Maar hy het teruggekom en het gestrewe om sy heil uit te werk. Dan kom hy by die derde gedagte as hy voortgaan. Hy sê, werk jou eie heil uit, deur gehoorsaam te wees, vers 12. Hy praat van hierdie mense as hy sê, soos julle altyd gehoorsaam gewees het. So Paulus bemoedig hierdie gemeente om te volhard, om gehoorsaam te wees, om binnen die wil van die Here te leef. En hy sê eintlik, hierdie mense is 'n voorbeeld van gehoorsaamheid aan die Here. Hulle het gehoorsaam gelewe, hulle bly volhard, hulle bly onderdanig aan die Here. En daarom moet 'n gelowige geliefdes altyd na die woord van die Here luister om gehoorsaam te wees, is dit nie waar nie. As ons gaan lees in die woord van die Here, dan sien ons dat Lydia die purperverkoopster het gehoorsaam geraak aan die woord. Die Bybel sê, sy het geluister toe die Here haar hart geopen het en Paulus het gepreek, het die Here haar hart geopen en sy het geluister na die woord. Jy sien, hier is 'n baie belangrike aspek wanneer jy jou heil uitwerk in die Here. Want jy sien, ek kan nie my heil in die Here uitwerk, my redding uitwerk of my heiligmaking uitwerk wanneer ek aan die Here nie gehoorsaam is nie. Ek dink so aan die tronkbewaarder daar in Filippi, die oomblik toe hy tot bekering kom, toe hy tot geloof kom. Wat gebeur? Hy het gehoorsaam geraak. Die Bybel sê in Handelinge 16:32 en hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en almal wat in sy huis was in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop en al sy mense, hy het aan die woord gehoorsaam geraak. En in dieselfde sin, geliefdes, die Jode wat in Berea was, in Handelinge 17, as jy dit gaan lees, dan het hulle die woord met ywer ontvang, hulle het gehoorsaam geraak, hulle het self die skrifte gaan ondersoek om te kyk, of is dit so? Hulle was gehoorsaam aan die skrifte. Terwyl die Here Jesus ook, sien ons daar op die berg van verheerliking was, wat het daar gebeur? Terwyl hulle nog so staan, het 'n stem in die hemel uitgekom en gesê, dis my geliefde seun en wie ek welbehaag, luister na hom, luister na sy woorde, wees gehoorsaam aan hom. En daarom, geliefdes, om jou heil uit te werk, gaan ook daaroor dat ek en jy gehoorsaam sal wees aan God se woord. Om die woord uit te leef, om ons eie heil uit te werk, moet ons aan God se woord gehoorsaam raak. Romeine 6 vers 17 sê, maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, hoor mooi, maar van harte, hierdie woord, gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer, wat aan julle oorgelewer is. Jy weet, ons lewe in 'n tyd, waar mense die Here wil dien, maar hulle wil nie gehoorsaam wees aan sy woord nie. Moet ek het weer sê? Ons lewe in 'n tyd, waar mense aan die Here wil dien, maar hulle wil nie gehoorsaam wees aan sy woord nie. Hulle wil nie binnen die wil van God wees nie, maar hulle wil die Here dien. En dit werk ongelukkig nie so nie. Die skrifgedeelte sê, werk jou heil uit, volbring jou redding, of in jou proses van jou heiligmaking, werk dit uit, na buite toe. Paulus skryf ook aan Titus, as jy gaan kyk, in Titus 3 vers 8, hy sê, dit is het betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, so dat die wat in God glo sorg kan dra, om goeie werke voor te staan, dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Kan jy sien, hy sê dat hulle gehoorsaam moet raak aan die woord van die Here. Geliefdes, ons gehoorsaamheid aan die woord is belangrik. Dit is belangrik om ons heil uit te leef na buite toe. Om ons redding uit te leef, om het te volbring. Want dit is die enigste manier hoe mense gaan sien in ons lewe dat ons die Here ken. Dit is baie belangrik. En dan kom hy uit in die vierde gedagte as hy sê, werk jou heil uit deur jou verantwoordelikheid te verstaan. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Wat sê in vers 12? Nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Wat het hier gebeur, geliefdes? Terwyl Paulus in die gemeente was hierdie mense gehoorsaam gewees aan die Here Jesus Christus in sy teenwoordigheid. Maar het stop nie daar nie. Hulle was ook toegewyd en gehoorsaam gewees terwyl Paulus nie daar was nie. Paulus was in die tronk gewees terwyl hy hierdie brief geskryf het. Hy was baie ver weg van hulle af gewees. Maar Paulus hoor dat hierdie mense absoluut hulle verantwoordelikheid nagekom het terwyl hy nie daar was nie om gehoorsaam te wees aan die Here. Met ander woorde, die gemeente was nie afhanklik gewees van Paulus om hulle op die pad van geestelike groei te hou nie. Paulus was nie hulle geestelike kruk gewees waaraan hulle vasgehou het. Terwyl Paulus daar was, was hulle aan die Here gehoorsaam. En toe hy gevange geneem is en hy is ver weg van hulle af, toe is hulle nog steeds gehoorsaam aan die Here. Jy sien, die enigste kontak wat hy gehad het met hierdie gemeente was deur briewe gewees of mense wat hom kom besoek het en dan het hulle terugvoer gegee aan die gemeente. Daarom was Paulus nie daar gewees om oor die skouer van die gemeente te loer en te sê, julle moet dit doen of julle moet so maak of julle moet dit of julle moet dat nie. Hulle geestelike groei was nie afhanklik gewees van Paulus se teenwoordigheid nie. Hulle het 'n verantwoordelikheid nie teenoor Paulus gehad nie, want Paulus was hulle net hulle mentor gewees. Hulle het 'n verantwoordelikheid gehad teenoor die Here God. En daarom sê ek vanoggend, geliefdes, dat wanneer ek en jy ons heil wil uitwerk in die Here, is ek en jy verantwoordelik vir ons eie geestelike groei. Ek is nie verantwoordelik vir u geestelike groei nie. Elke een in die gemeente is verantwoordelik vir sy eie geestelike groei. Want die net soos die gemeente nie afhanklik was van Paulus nie, net so behoort enige gemeente nie afhanklik te wees van 'n mentor of 'n leraar wat oor hulle skouer loer en sê, jy moet dit doen of jy moet dat doen nie. Nee, daarom sê hy, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Jy het 'n verantwoordelikheid. En niemand gaan hy verantwoordelikheid vir jou nakom nie, nie die dominee nie, nie die pastoor nie, nie die mentor wat oor jou aangestel is nie, niemand nie. Die gemeente moet self hulle eie heil uitwerk en elke kind van God moet sy eie heil uitwerk. Hy sê vir hulle in Filippense 1:27, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in gees vasstaan, een van siel, saamstryf vir die geloof van die evangelie. Kan jy dit sien? En wat hy sê is, daar is nooit 'n tyd waar gelowiges soos ek en jy nie 'n verantwoordelikheid het om gehoorsaam aan die Here te wees nie. Daar is nie 'n tyd waar ons kan sê, ek is nie verantwoordelik om gehoorsaam aan die Here te wees nie. Hulle moes te alle tye gehoorsaam wees. En daarom kan gelowiges nie primêr net afhanklik wees van 'n mentor nie. Afhanklik wees van mense om hulle nie. Hulle moet verantwoordelikheid vir hulle eie lewe neem. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing, sê Paulus. Ek en jy moet self die verantwoordelikheid neem om geestelik te groei. Paulus sê vir die Korintiërs op 'n stadium terwyl hy met hulle praat, en sê, by hierdie tyd behoort julle eintlik al leraars te gewees het. Hy sê, maar ek kan nie met julle praat soos geestelike mense nie, maar soos vleeslike mense, want hy sê, julle vat nie verantwoordelikheid nie. Julle groei nie geestelik nie. Julle bly hier karring in die vlees. Julle volbring nie, julle heil nie, julle leef dit nie uit nie. Julle groei nie op die geestelike pad nie. Hulle is so vasgevang in die babaskoene van geloof. Hulle moet geteaspoon feed word, die hele tyd geteaspoon feed word om te groei. En hulle is al jare op die pad. Daarom sê Paulus, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. En dan kom Paulus en dan sluit hy af in die laaste gedagte en hy sê, werk julle eie heil uit met die regte ingesteldheid. As hy sê in vers 12, werk julle eie heil uit, en dan met hierdie woorde, met vrees en bewing. Werk jou heil uit, werk jou redding uit. In hierdie proses, werk dit uit met twee dinge, vrees en bewing. Hierdie woordjie vrees beteken nie om bang te wees nie, dit beteken nie 'n fisiese vrees nie. Maar wat beteken hierdie woordjie vrees? Dit beteken 'n eerbiedige vrees. Dit beteken in die Engels sê 'n reverential awe, 'n heilige vrees. 'N eerbiedige vrees vir die Here. 'N eerbiedige vrees dat ek iets verkeerd sou doen in die teenwoordigheid van mense en van God. En dan kom hy en hy praat van die woordjie bewing, beteken tremmer. Dat as ek iets verkeerd sou doen, dat ek sal bewe daaroor, dat dit my sal raak in my eie lewe. Al twee hierdie woorde gebruik Paulus om vir ons te wys, wat moet die ingesteldheid van elke kind van die Here wees, wanneer hy kyk na sy eie lewe, na sy eie swakheid, na sy eie versoekings wat na sy kant toe kom. Hy moet in vrees en bewing lewe, sodat hy nie in die struik trap van hierdie goed wat verkeerd is nie. Jesaja 66:2 sê, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Het jy dit gehoor? Die Here sê, ek sal let op die een wat bewe vir my woord. Daai persoon wat bewe vir my woord, wat 'n heilige vrees het vir my woord. Want hierdie is 'n baie belangrike beginsel in die woord, want hy sê in Psalm 111 vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Paulus was baie gesteld op die vrees vir die Here. Om in vrees en bewing te lewe, want hy skryf aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 2 in vers 3, hy sê, ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing, sê Paulus vir die Korintiër gemeente. Maar wat behels hierdie vrees? Dit beteken, soos ek in my heiligmaking uitleef, en dat ek sensitief sal wees, 'n sensitiewe gewete sal hê, om op my hoede te wees, vir enige versoeking wat na my kant toe kom. Enige iets wat met my kan gebeur, dit sal vra dat ek alles in my lewe sal uitskakel, alle trots sal teestaan in my lewe, alle hoogmoed sal teestaan, en dat ek bewus sal wees van my eie hart, en die bedrieglikheid van my eie hart, so dat ek God nie sou teleerstel nie. Maar wie ken jou hart is beter as wat jy, as jy self geliefd is. Jy self ken jou hart die beste. En die Bybel sê, bedrieglik is die hart. Ek wil vir jy sê, daar is nie 'n ding meer bedrieglik as jou eie hart nie. Daar is nie iets wat meer kan bedrieglik wees as dit wat hier binne in my aangaan nie, waarvan ek self weet nie, en daarom moet ek waaksaam, ek moet in vrees en bewing moet ek leef. Ek moet in vrees en bewing leef, geliefdes. Daarom moet ek die Heilige Gees elke dag vertrou. Elke dag op my hoede wees. Elke dag uitkyk vir die versoekings wat op my pad kom, sodat ek in vrees en bewing mag leef. Maar daar is nog 'n ding wat ek moet doen. Ek moet die gesag van die Here oor my lewe aanvaar. Ek moet aanvaar, wat is God se wil vir my lewe? Ek moet aanvaar, wat is God se woord? Wat wil God in sy woord hê vir my lewe? Dis om in vrees en bewing te lewe. En wanneer ek besig is om hierdie heil uit te leef, of hierdie redding uit te lewe, is dit die ingesteldheid waarmee ek as kind van God behoort te lewe. Maar dan is daar nog 'n ding. Ek moet ook die tuchtiging van die Here in my lewe aanvaar. Wanneer ek die pad van die Here dalk sou verlaat, Hebreërs 12 sê, dat ek die tuchtiging van die Here in my lewe sal aanvaar, net soos dat God ons tuchtig en disiplineer ons kinders ook, is dit nie so nie. Dat wanneer ons verkeerd doen, dan kom die Here en hy tuchtig ons, en ons aanvaar dit. Daarom dat Paulus sê, leef jou heil uit met vrees en bewing. Vrees en bewing. Ek sluit af, geliefdes. Ons het gesien, elke kind van die Here moet sy eie heil uitwerk. Hy moet sy redding uitleef of volbring deur Jesus se voorbeeld van gehoorsaamheid na te volg. Deur te verstaan dat jy en ek geliefdes van die Here is, en dat ons nie perfek is nie. Deur gehoorsaam te wees, heil uit te werk en te verstaan, wat is jou en my verantwoordelikheid in hierdie lewe? Ek en jy het die verantwoordelikheid om self geestelik te groei. En dan werk jou heil uit, deur uit te kyk, en versigtig te wees vir sonde en versoekings in jou eie lewe. Dis dis nie ander mense se verantwoordelikheid, maar dit is jou en my eie verantwoordelikheid. Liefdes, mag die Here ons help, mag hy ons genade gee om ons eie heil uit te werk met vrees en bewing. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons ook in hierdie oggend voor u kan kom buig. Dankie vir u grootheid, dankie vir u genade, dankie vir u liefde, Here, en dankie dat ons in hierdie oggend maar net kan stil word voor u en weet dat u die koning is van die konings, dat u lewe kom gee het aan 'n kruis, en dat Paulus skrywe ons eie heil moet uitwerk met vrees en bewing. Dankie dat ons kan bid, Here, staat sal stel om dit te kan doen en gehoorsaam te wees daaraan. Ons eer U daarvoor.